әдемі орама оранға әдемі әдемі ол қыздың сөйлеген сөздері әдемі кимеші кигені әдемі әдемі жүрегімде балдай нәпсі тәнімді тамашалап таңдай қақшы дегенің сезілмейтін жүрісінен орамал таққан қыздар қандай жақсы қымтанып қиналмай ақ жандары үшін көрсетпей бүтін көзге арнамызын шілденің аптабына шыдайды олар тозақтың жалынына жанбауы үшін көпшілік сырттарына не демейді ал олар соның бәрін елемейді алланың разылығын іздегенді адамның қаңғы сөзі бөгемейді ол қыздың көздері ботадай әдемі орама оранға әдемі әдемі ол қыздың сөйлеген сөздері әдемі кимеші кигені тұнып тұрған мағынаға дәл мұндай тәрбиеші табылама жақсы ана болады олар ұрпағына жақсы әйел бола алады жарына да
солар бізге үйретті сағынғанда сақтайды олар біз үшін ар мәңгі ұлтының ұятының ұясындай сыйлаңдар жабық жүрген аруларды көпшілік сырттарына не демейді ал